Goeiemiddag dames en heren, baie baie dankie dat julle gekom het. Ek dink het gaan heerlik gesprek wees. Leon, baie dankie dat jy hier is. En dan Monique, baie dankie dat jy hier is. Nou, ek moet vir julle sê, dit is nou nie die eerste keer dat ek op hierdie verhoog sit nie. Dit is nie die eerste keer dat ek met een skrywer onderhoud voer nie. Dit het ek al een paar keer gedoen. Maar het is die heel eerste keer in my lewe dat ek een onderhoud voer met die hoofkarakter van een boek. In een fiksieboek. Want Ek gaan nou vir Monique vraag om iets voor te lees, maar ek wil net vir julle sê, die persoon die aan die kant van my sê, ok, miskien moet ek sê, daai persoon, ek dink julle ken hom. Die van julle wat hom nie ken nie, dit is, ek wil, ons ken allemaal van Leon, Leon natuurlijk, baie bekende filmrecensent, ek dink dis waarvoor jy waarschijnlijk die bekendste is, daar speel die fantastische filmrecensies wat Leon doen. Ek sê gister voor hom, ek en my vrou het nou al vir baie jare, jy ken my vrou, ek en my vrou het vir baie jare al so'n ding, aan die einde van elke jaar, dan gee Leon maar sy top 20, en dan gaan laas het af, en dan tik ons af, wat het ons gesien, en wat moet ons nog sien? Want dan weet ons, as Leon sê dit moet gesien word, dan moet gesien word, nou ja. Maar die persoon aan die kant van my, ken julle waarschijnlijk nog nie so goed nie, want die boek het julle nog nie gelees nie. Dis Monique Bischoff. Nou, wat ek eindelijk wil doen, dis Monique Bischoff hierdie. Nou, Monique Bischoff is die hoofkarakter in hierdie boek. Nou, dis wat ek sê, dis vir my absoluut die eerste. En ek denk, voordat ek gaan begin met enige iets, wat ek gaan gif van Monique vraag, Monique, lees gif ons net dat eerste bladsy asjeblief.
Zeker. Monique Bischoff, kyk in haar triespieelkie. Verbeel sy haar of volg daar die motor haar. Hy is al seker sedert groenpunt op haar stert. Sy draai onverwags links en 'n fietsryer gooi 'n vingerteken na haar kant toe. Die agtervolger het nie ook gedraai nie. Sy sug van verligting. Sedert sy gehoor het, sy die hoofkarakter soektog kompetisie gewen en daar so baie boodskappe op haar Facebookblad verskyn het, begin sy verstaan hoe dit moet voel om bekend te wees. Sy het self bewonderaars boodskappe gekry wat sy vir die man in haar lewe, Karl Swanepoel, gewys het. Hy het gegrinnik daaroor, toch was hy bekommerd. Sy draai uit Somerset weg, links in Buitengrachtstraat. Gelukkig is die verkeerslig nou in haar guns. Sy draai regs op pad huis toe. En toe sien sy dit, dieselfde motor van net nou ry voor haar. Sy ry stadiger, tot sy reg agter die motor is, maar die bestuurder ry so stadig, dat sy verplig is om verby te steek. Sy wil na die bestuurder kyk, maar die taxi swaai voor haar in, en sy moet remtrap. Idioot, skree sy.
Okay, nou, Monique, sal jy idioot skree, as iemand voor jou in te swaai?
Verseker, ja. Ek doen het gereeld.
Nou, dames en heren, ek dink dit is die absolute wonderlik van wat hier gebeur. Ek wil hier so is, die skrywer, Leon van Nierop. Hier is my hoofkarakter, nie my hoofkarakter, hier is die boek's hoofkarakter, hier is die boek. Ek wil iets, het Monique Bischoff nou net gelees oor Monique Bischoff, en ek wil, dit is wat het eindelijk so absoluut fascinerend maak. Leon, hoe op aarde het dit gekom, dat jy een boek geskryf het, oor Monique Bischoff, Monique Bischoff, ek wil, dit is toch nie autobiografie hier nie, dit is een stuk fiksie, dit word definitief koop as fiksie, om die waard sê ek hoop so, want die gebeur een paar vreemde goed in die boek, maar hoe het jy betrokken geraak by hierdie project? Ek wil, ons kan nog baie daar praat, maar ek is rechtig geïnteresseerd in hierdie connectie tussen Monique Bischoff en Monique Bischoff en dan die skrywer.
Dit is my interessant toe Monique dit nou lees, behalwe dames en heren, toe Monique dit nou lees, doch ek het dit geskryf, ek het al vergeet, ek het dit geskryf, want tussen was alweer drie ander boeken gewees, so dit was vir my een openbaring om te hoor wat gebeur, en ek doch, wat gaan met die arme vrou gebeur? En toe onthou ek, wat gebeur met die arme vrou? Wat gebeur het is etiket was reklame maatskappy gewees, en hulle het na my toe gekom, maar vreselik baie mense kom na my toe en sê, wil jy nie een boek skryf oor ons nie, skryf asseblief een boek oor ons lewe, en dan sê ek vir haar, weet julle hoe baie mense sê dit vir my, en ek dink nogal, wy lewe is bykie interessanter as jou nie, so ek skryf my elke keer oor my eie, net op verskillende maniere, en ek weet nie of ek lus is vir jou story nie, maar hulle het my gesê, Lapa het besluit, hulle wil lesers lok na webwerwe toe en ook om te lees. Hulle wil baie graag hê mense moet lees wat nie gewoonlik lees nie. En hulle toe een soort van een idee gekry wat om te doen, en dit is om iemand uit die werklike lewe te vat, maar een doodgewone mens. Dis nie kom ons sê maar naas Botha, wie se biografie ek gaan skryf, maar 'n doodgewone mens, en dat daai persoon die hoofkarakter in my boek gaan wees. En ek sê toe, 'n doodgewone mens die hoofkarakter, maar doodgewone mense is nie interessant nie. Jy weet, wat gaan ek met 'n doodgewone mens in 'n boek maak? Toe sê hulle, maar dis jou werk. Dink vir ons 'n storie uit, en dan skep jy 'n heldin, en die heldin moet 'n sekere funksie vervul. En jy gaan kyk hoe die heldin haar funksie gaan vervul van A na Z. Ons weet wat by A gebeur, ons weet wat by Z gebeur, maar wat tussenin gebeur? Gaan die hoofkarakter bepaal, gaan die meisie bepaal oor wie jy gaan skryf. Ons gaan 'n kompetisie uitskryf. Ons skryf 'n kompetisie uit waarin 863 mense deelgeneem het, waarvan Monique een was. En ek moes 'n klomp leidrade gee vir die mense wat hulle moes oplos. En ek het gekyk wie van hulle is die mees spitsvondige, wie het die grootste verbeelding, want ek is baie arrogant in daai opsig. Ek dink ek het 'n vreeslike verbeelding. So ek kan nie dink iemand het 'n beter verbeelding as ek nie, maar Monique het. En toe het ek gekyk na die verskillende maniere wat sy die goed opgelos het. Toe was ek nog nie bewus van haar gewees nie. En ons het 20 mense gekies. En met die 20 het ons allemaal onderhoude gedoen en dis verskraal na 10 en uiteindelik na 5. En Monique was een van die finale 5 en toe ek met Monique praat, toe sien ek maar hier is amper, ek wil het amper een soort van geesgenoot noem in die opsig, sy het 'n persoonlikheid wat mens lekker mee kan werk, sy is sprankelend, sy is verskrikkelijk intelligent, sy het 'n wonderlike verbeelding en ek wil vreeslik graag saam met haar werk. Maar saam met Monique was daar ook twee ander mense gewees, een was 'n speurder, George Kellerman, en een was Rosanne Kotseer, wat van die Vrystaat afgekom het. En terwyl ek met Monique praat, dog ek maar met wie sal Monique goed oor die weg kom? Hierdie twee karakters, so, ek hoef die karakters uit te dink nie, is dit nie wonderlik nie? Want die ergste is gewoonlik vir my om 'n karakter uit te dink. As die karakter eers daar is, dan kan ek omskryf, maar om daai karakter uit te dink is die moeilikheid. En hier het ek hulle drie. En terwyl ek hulle drie by mekaar gehad het, het ek gehoor hoe gesels hulle met mekaar. En in daai gesels het daar heerlike anekdotes uitgekom, persoonlikhede het uitgekom. George byvoorbeeld was stil en stug en het feitlik niks gesê nie. Maar as jy vir hom 'n vraag vra en hy gee vir jou een sin antwoord, dan daai 5 woorde beteken elke een het dra gewig. Ek en Monique sou gesels het en ons sou 95 woorde gepraat het wat niks beteken het nie, maar het was so lekker om met haar te praat dat ek het gedog, ai, wat 'n lekker karakter, wat 'n sprankelende karakter sal sy wees. En wat lekker van haar was, sy was soos 'n lei wat jy kan sê wat blank was. En jy kan op daai lei enigiets skryf wat jy wou en dit is wat jy wou hê dit moet wees. En ek en Monique het so geklik op daai manier dat ek toe gedink het, maar sy sal 'n wonderlike hoofkarakter wees, maar wat ek nodig het van haar is om vir my te sê hoe sou sy seker goed gedoen het. Dus as sy 'n saak ondersoek, wat sou sy presies gedoen het as sy instap by die deur of as sy na mense toe gaan of wat ook al, hoe sou sy haar gesprek begin? Ook het ek gedink, ek wil het invloed in die wereld van acteurs en actrices, want die hele snuikdokter gaan toch oor skynwerklikheid, gaan die hele tijd oor skynwerklikheid, en Monique self het drama geswat, en sy het weet precies hoe actrices kop werk, en toe dog ek maar, hoekom dat ek haar nie vir 'n spraakklas gaan by een van hierdie karakters, en as sy met 'n spraakklas na haar toe gaan, dan ontdek sy hierdie story en sy begin het te vertel. So in daai opsig was Monique absoluut ideaal gewees, en sy was ook baie mooi. En ek het ook gedink, wel, ek sal, heldin moet altyd mooi wees. So nou weet ek precies hoe my heldin lyk. Nou,
is hy 'n gewone meisie?
Is jy 'n gewone meisie, Monique? So jy self beskou as 'n gewone meisie?
Hy het dan gesê, dit moet 'n gewone meisie wees. Is jy 'n gewone
meisie? Is jy 'n gewone meisie?
Dit hang af wat jy bedoel met 'n gewone meisie.
Dis Kaal wat hier praat, ons het net gehoor van Kaal, nou hier sit Kaal, die einste Kaal.
Kaal is al vriend, Kaal is al vriend.
Ek sou sê ek is 'n gewone meisie, met wie daar buitengewone dinge gebeur op daaglikse basis. Ja, nee, maar ek is 'n gewone mens.
Ja, en Monique het my vertel van al die buitengewone dinge wat met haar gebeur. En ek het gedog, maar sy trek seker goed na haar toe aan. Seker vreemde gebeure word na haar aangetrek. En daarom is ook, het ek toe besluit, maar sy is my ideale karakter. En die buitengewone goed wat met haar gebeur is baie daarvan is in die verhaal ingeweef. Maar wat verskriklik moeilik was, heldin raak gewoonlik verlief op die held of op die skurk of wat ook al.
Ja, dit is die normale traditie waarop hierdie soort boek geskryf word.
Ja.
Precies, ja.
Maar ek kon dit glad nie doen nie, want Kyle was klaar in haar lewe. Ek was so vies vir Kyle, want ek het gedink, Kyle, jy bederf my hele story. En wat toe baie interessant was, is toe ek bykie met Kyle praat, en ek hoor Monique se beskrywings van Kyle, en ook Kyle se Afrikaans, die wonderlik, want Kyle is eintlik Grieks, die wonderlike Afrikaans wat Kyle praat, het ek lang stukke geskryf oor Kyle en hulle twee se verhouding, en dan kom ek achter, maar dit blokkeer die story, want ek hou so van Kyle en Monique, dat ek die story vertel nie. Toe moes ek Kyle weer uithaal, jy weet, en dan sê Monique, maar hoekom haal jy vir Kyle uit? Dan sê ek, want Kyle is nie die story nie, die snydokter is die story.
Maar dit is hierdie baie mooie scène waar op een stadium is Monique en George, en ek wil dis al by werklike mense, maar nou is hulle in hierdie boek, as hulle nou op pad hier af na Dierie Karoo en na Prins Albert toe. En George besteed en al wat Monique doen, is hy sit in geselsie so met Kyle op die telefoon. Doen jy dit werkelijk?
Ach, natuurlijk, hy is die liefde van my lewe.
Ja, daar het jy dit.
Ja, nee, dit is, ek kom nie keer maar graag met Kyle oor die phone. So ja, daar is baie aspekte van die boek, wat definitief precies die waarheid is, precies wat ek is.
Ja, maar wat is nog, kan ek nou net vraag, dit is nou interessant, ek was nou net, ek het nog hard op hier naartoe, want ek was nou in een gesprek geweest met, wat Jan Joubert met Johan Krier gedoen het, oor die boek Die Vloek. Toe het Johan een baie interessante ding gesê, hy het gesê, en ek moet, jy het nou iets gesê, wat ek nou net wil aansluit, jy het gesê, ons weet wat by A begin, ons weet wat by Z begin, maar dis wat tussenin gebeur, jy moet nou dit plat invul. Johan het gesê, hy het een baie goeie idee van waar hy wil heen gaan, maar uiteindelik het hy na sy karakters geluister, en hy het hom sê waar die story moet heen gaan. Nou, in een vreemde sin, het jy karakters dat jy moest inspan in die story, en jy het karakters gehad waar jy moest luister, hoe dit gewerk, ek wil, hoe het jylle daai ding met mekaar gecommunikeer?
Ek het bijvoorbeeld vir Monique sekere dinge laat doen, so ek het gesê, luister Monique, dit is die begin van die story, dit is die uiteinde. Hoe gaan jy daar uitkom? Watter paadjie sal jy graag wil loop om daar uit te kom? Dan het ek sekere tonele geskryf vir Monique, dan sal ek het vir Monique stuur, dan sal sy sê, nee, ek sal nie dit gedoen het nie. Of ek praat nie so, of ek hou van honde, ek het in stadium gesê, sy wil nie na haar sister toe gaan nie, want daar is te veel honde. Ek het op skaars die sin geskryf, dis die SMS al terug, wat sê, luister, ek hou van honde, haal asseblief daai sin uit. Maar wat gebeur het, is daar het een lekker wisselwerking plaasgevind, want een skrywer het partykeer sekere karakters in sy kop, partykeer herhaal jy sekere karakters. Hierdie was iemand heeltemal nuut gewees. So ek kon hierso iemand vat wat ek glad nie ken nie, en ek kon fisies met haar sit en praat, want as jy karakter skep, dan sit jy met een stuk papier en jy sê, goed, sy was so, sy daar groot geword, dit het daar gebeur, maar Monique kon ek het nie doen nie. Ek moes vir haar vraag, waar kom jy vandaan? So, sy het al die moeilike werk vir my gedoen, die navorsing het sy reeds vir my gedoen. En ek het net daai elemente gebruik en besluit, maar as jy van A, B, C en D hou, dan kan ek A, B, C en D gebruik in die speurverhaal wat jy doen, die speurwerk wat jy doen, en ook was het belangrik dat die hoofkarakter nie een speurder is nie, maar het doodgewone mens, want daar is reeds een speurder. So die wisselwerking, tussen haar en die speurder, was my interessant, ook toe hulle twee gesels het in die werkelijke lewe, was het my interessant hoe die rapport
het jy hulle gesien gesels?
Ja, hulle al drie was daar, Rosanne
ook.
Hulle al drie was daar, en ek het my net sit en luister, want dit klink dalk, ek sê vir mense dalk, ek is een vreselijke swak gesels, dit klink dalk nie nou so nie, maar as ek in een geselskap is, dan praat ek nie graag nie, ek luister, en ek het net sit en luister, en was my show wat afgespeel het, en ek het oorrol notaakjes gemaakt, die heel tijd net notaakjes
Rihanna Skeper sê, wat sy doen, wanneer sy mense beskryf, en sy luister vir af, sy luister stories af, en dan skryf sy dit, so dit is in die groot mate wat jy hier gedoen het.
Ja, ek luister af, ja.
Jy het vir my gesê, Leon is een absolute werkeesel, hoekom sê jy so?
Ja, nou, ek het een idee gehad van wat het is om een skrywer te wees.
Jy wil self skryf, nie waar nie?
Ek wil baie graag skryf.
Sien, ek sit nou, I'm putting you on the spot hier, want ek soek een boek van haar af, maar ja.
O, my genade.
Die hoofkarakter word een boek, word een hoofkarakter, word een boek, word een hoofkarakter. Ek weet iets in die gevoel.
Dit klink vir my amper iets wat Stephen King zou uitdink, dit kan een riller ook wees, maar in geval.
Maar het is een riller hierdie.
Ja, maar ek bedoel, as die story nou verder loop.
Oké.
Ja, Leon is een werk, ek het gedink, een skryver is iemand wat Ernest Hemingway beskryf, you just sit in front of your typewriter and bleed, jy weet. En is mense wat eindeloos glase rooi wijn of whisky drink, en het soveel smart, hulle leef, het so uit. Maar een skryver, skryf. En sodra daai pennie gedrap het, dan weet jy, om te sit en droom en te wacht vir inspiratie, en hulle het nou, Elsie Daniel het in die vorige gesprek het so mooi genoem, perspirasie versus inspirasie. Nou, daar is een sekere mate van inspirasie, definitief, maar wat Leon goed doen, is hy gaan skep die inspirasie, en dan sit hy die actual skryf in. En in die oggende, dan kom ek by die werk aan 7:00, dan wag in my inbox al, wag nou al vir my vandagse hoofstuk, dan het Leon al 5:00 die oggend, wat by die huis werk, jy weet, ek sal nou kon slaap tot 9:00 maklik, maar nee, Leon was nou al 5:00 wakker en het hy klaar die hoofstuk vir die dag geskryf. En dit is wat die skrywer doen. Jy sit en jy skryf. Jy kan nie rondhang en wag vir inspirasie om na jou kant te kom of te wag tot die gier jou vang nie. Jy moet skryf. En dis wat Leon gedoen, dis kom hy so suksesvol is. En jy het gehoor, hy het nou gesê, daar's nou al intussen tyd 3 ander boeke. En dis Leon,
hoor. Kijk, iemand het my geleer, want ek het gevra, hoe skryf een mens, en die persoon het my gesê, put bottom to chair.
Ja,
en dis dit. Ek gaan sit en ek skryf.
Achter het op skryf, ja.
Ek het in die hele gesprek, wat tot die gesprek de aanleiding gegeet, of miskien dat ek net sê, in die hele oploop, tot die hoofkarakterstuk, het ons een baie, baie, hele paar media vennote gehad, en een van die media vennote wat ons baie gehelp het met die hoofkaraktersoektocht was Litnet. Hulle is van die begin af ingekoop en vir ons baie, baie beteken om die hele hoofkaraktersoektocht te promoveer. En toe het ek gedink, ek wil hulle dalk ook net betrek by die gesprek vandag. So ek, Litnet het self een paar vrae wat hulle graag aan jou wil vraag, en onder andere, een van die vrae wat hulle in belang stel is, hoe, jy het vir ons vindig verduidelik van hoe jy uiteindelik nou dier al die 800, meer as 800 mense gekom het, en hoe jy nou by die kortlijst gekom het, maar uiteindelik het jy 3 redelijk verskillende mense gekies, om jou hoofkarakters te wees. Monique is nou die hoofkarakter, sy is nou werkelijk, en dat jy nou 2 nieuwe karakters, waaronder andere George nou die baie interessante speurder, so. Maar hoe het jy uiteindelijk die 3 mense gekies? Want hulle is in die boek is hulle baie uiteenlopend, en die bykie wat ek nou oor hulle gaan lees het, is hulle ook baie uiteenlopende mense.
Ek dink is ook een suksesverhaal of een suksesvolle story gaan oor totaal verskillende mense. As ek een story skryf en ek skep karakters, dan wil ek altijd vir myself sê, karakter A kan nie karakter B se funksie vervul nie. As jy karakter B wegvat, is daar nie een story nie. Karakter A en karakter B bots die hele tyd met mekaar, is verskillend vir mekaar. So dit is die in die contrast van mense wat vir my interessant is, wat ek graag oorskryf. En George en Monique is seker die 2 meest verskillende mense, wat ek in jare by mekaar gesien het, en toch het hulle vreselik vir mekaar gehou.
Ja,
en Rosanne, die 3de karakter wat bygekom het, het my weer baie aan Monique laat dink. Maar Rosanne het weer heeltemal 'n ander, sy het 'n humorsin. Is een soort van een ampere aardse humorsin wat Monique bijvoorbeeld glad nie het nie. En is die contrast wat vir my so lekker was, die feit dat dit totaal verskillende mense was. En natuurlijk in my verbeelding denk ek altyd, die skrywer sê altyd, wat as? Wat gebeur as ek hierdie karakter in daardie situasie sit? Wat as hierdie karakter by hierdie karakter kom? En ek het die hele tyd gedink, wat gaan gebeur as Monique en George saam in 'n karotery, waaroor gaan hulle praat? Wat gaan gebeur, want George raak vinnig geïrriteerd, en George praat nie baie nie, en George hou nie van mense wat SMS nie. Wat gaan gebeur as die 2 saam is? So die contrast is vir my die belangrikste.
Daar is een baie mooi toneelkie waar hier in die middel van die karoo toets ou George vir die handrem. En dan sê Monique vir, maar jy weet wat die ding is af.
En dis precies George. Sy vrou het bijvoorbeeld vir my gesê, hy trek altyd die handrem, hy toets altyd die handrem. Dis een interessante ding wat ek dalk vir julle kan sê. Ek het met hulle allemaal gepraat. En toe besef my, ek ken nie die regte Monique nie, ek ken nie die regte George nie, ek ken nie die regte Rosanne nie. Toe gaan praat ek met hulle maas of hulle wederhelftes of die liefdes in hulle lewe en so aan. En daai mense het vir my heeltemal 'n ander opinie gegee van hulle. Ek dink dit is jou ma, dink ek, wat vir my gesê het. Sy sou seker vir jou dit en dit gesê het, nee, moet dit glad nie glo nie. Sy is eintlik so en so en so en so. En dan skryf ek daai goed in, dan sê Rosanne of Monique, maar hoe het jy dit geweet? Dan sê ek, jou ma het my gesê, of Kai het my gesê, of wat ek al. En George, wat bijvoorbeeld iemand was wat niks oor homself gesê het nie, sy vrou het al die inligting vir my oor hom gegee. En sy het vir my gesê wat om hom te vra, want jy sal vir George vra, en hy antwoord jou in 4 woorde. En dan sal ek vir hom bijvoorbeeld sê, George, nou hoe gaan ek nou inligting uit hierdie man uitkry? Dan sê ek vir hom, jesse George, die term snuidokter, laat het jou dink aan 'n boek wat jy al gelees het, toe weet ek hy is 'n konsalik aanhanger en die konsalik het geskryf die snydokter van Stalingrad. Daar begin George praat en hy praat vir 10 minute lank oor konsalik en oor hoe lyk sy studeerkamer en hoe hy sy boeke neersit en hoe geordend sy lesenaar of ongeordend sy lesenaar is. Hy het bijvoorbeeld gesê sy lesenaar is geordend. Don sy vrou het vir my gesê in jou lewe moet jy dit nie glo nie. Daai lesenaar is so de mekaar, maar die orde is sy soort van orde. Hy weet as hy 6 soorte papier op mekaar lê, wat op elke van die papiere staan, maar hulle is nie so neergesit nie, hulle lê so. So dis hoe hy werk. En as hy 'n saak ondersoek, dan sal sy kop in 6 plekke, verskillende plekke wees, maar uiteindelik bring hy dit by mekaar. So ek het meer van Don uitgevind, weer van George, as wat ek van George self uitgevind.
Maar aan die ander kant het George baie veel gehelp met van die speurtegnieke. Hy het geweldig gehelp. Want hier is paar baie fyn, goed, wat jy kan duidelik sien, hierdie ou het navorsing gedoen. So ek bedoel, dit was George wat in groot mate weer gehelp het. Absoluut. Met bepaalde, hoe letterlik, ja. Ek bedoel, want wat nou gebeur, ek bedoel ook net, sonder my steun weg te gee, ek bedoel, wat nou gebeur uiteindelik, hierdie snydokter, hy raak weg. En in die boek, word die hoofkarakter soek toch eindelijk deur een tydskrif geborg en die tydskrifse redakteur wil baie graag hê dat hierdie ou opgespoor moet word. Hy het natuurlijk met sy eie redes wat mens nou later agterkom en leeser is die boek, hy is te koop hier langs in by Protea Terloops. Maar wat dan belangrik is, is dan hierdie hoofkarakters gaan letterlik soek. En onder andere is George, die speurder in die verhaal, gebruik dan baie bepaalde tegnieke. Ek bedoel letterlik, hy gaan stap vir stap deur hierdie goed. En dit kom van George af, as ek reg?
Absoluut van George af. Ek het 20 jaar gelede TV-reeks geskryf met die naam van Belade vir die Enkeling, waar 'n karakter verdwyn het. En ek het maar van self uitgedink, hoe sal mens te werk gaan as jy 'n karakter soek? En toe George op die in die prentjie kom met snydokter, en ek skryf die eerste hoofstuk van hoe die speurder wat hy is, begin hom na Renzo te soek, toe George uitgebarst van die lach, toe sê hy, nee, in der ewigheid werk het nie so nie, kom wat ek nou vir jou sê, punt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dus hoe jy dit moet doen. Toe sê ek, maar wie, ek het nooit daaraan gedink, dit was my so ooglopend, dat ek gedink, dit is te ooglopend. Toe sê, maar jy moet juist by die ooglopende goed begin, en nie op by obskure goed, soos jy dit doen nie, ooglopende goeders. En hy het vir my in daai opsig gelei, maar Monique dieselfde, Monique het bijvoorbeeld, daar is 'n toneel wat sy in 'n kamer inkom, waar Renzo moontlik geslaap het, en ek het dit op 'n sekere manier geskryf. En Monique het teruggestuur en my gesê, Leon, as ek in 'n kamer inkom en ek wil weet of 'n man daar geslaap het, dan kyk ek na die volgende goeders. En so het die toneel dadelik verander, laat sy precies na daai soort van goed kyk. So dis op daai manier wat hulle gehelp het. In werklikheid was dit 'n groep effort, wat is die Afrikaans tog daarvoor, 'n groepspoging gewees.
Groepswoeps.
Nee, in die geval nie. En bijvoorbeeld, jy weet, ek het net gekyk, wat gee hulle vir my, maar wat interessant was daar, was terwyl George en Monique gery het ek tussen daai twee karakters, ook omdat ek hulle gesien praat, het daar so 'n nou band gevorm, dat ek wou hulle die heeltyd op mekaar verlief maak, en ek het Don en Kyle sal my mors dood maak. Ek kan nie, maar daai twee karakters was so reg vir mekaar gewees. So ek het dit toe glad nie gedoen nie, en dit het my vreeslik aan bande gelê. So ek mis die twee so parallel laat loop met mekaar in plaas van so, wat het 'n baie moeilike skryfervaring gemaak het.
Dit is my interessant, ek wil vir Monique gees vra, maar net vinnig, Harper Lee, wat The Kill Mockingbird geskryf het. Dit is een van Litnet se vrae ook aan jou, sy het juist gesê dat jy moet letterlik in die karakter se velle inklim en daarin begin rondloop. Nou in 'n groot mate is dit wat Leon amper met jou gedoen het. Ek wil jy 'n bietjie verduidelik hoe jy dit gevoel het. Die Monique in die boek sit hierso. Sy is op pad hier deur die Karoo met Kyle, en die logiese ding vir 'n skrywer sou wees om die twee nou te laat laas 'n bed wat vanaand wag, maar Monique sit net met Kyle en praat. Hoe het jy dit ervaar dat hy in jou vel ingeklim het, in jou kop ingeklim het?
Interessante vraag. Dit was nooit offensive nie, dit was nooit asof het my geplaat en hy net te nabij kom nie. Dit was wel interessant en het was nodig. Maar ik denk wat Leon baie goed gedoen het is om my te kon leer ken en George en Rosanne en dit het hom steeds nie geblok. Hy het hom nie laat keer om die story sy gang te laat gaan nie. Hy het nog steeds jy weet elemente gevat en het nog steeds die story sy, jy weet, sy loop laat loop.
Ja.
En in die loop het dit getrou gebly aan ons. So dit was baie nodig. En dit was interessant dat iemand jou sekere vrae vra. Ek dink jy baie van jouself
doodgewone vrae, doodgewone goed, ja.
Ja, doodgewone goed.
Nie wat ek jy van die ANC nie, maar ja. Wat ek jy van as jy 'n koppie koffie drink, hoe hou jy van jou koffie? Ja. Sulke vrae het ek gevra.
Sulke tipe vrae, ja. En partymal ook goed dat jy nie van jouself dalk geweet het nie, soos byvoorbeeld die kamertoneel wat ek nou dit byvoorbeeld gebruik. Waar ek nou sou instap en sou sê, "Wel, ek het nou nog nooit eintlik gedink ek sal nou soek uit hier na 'n man geslaap in die bed." Jy weet, ek het nog nooit regtig so daaraan gedink nie, maar nou dat die vraag daar is, hoe sal ek wat Monique dit is nou doen? En dan kom ek agter, maar ek gaan dit anders doen as wat Leon sou geskryf het ek dit sou doen. So daar's sekere tipe aspekte van jouself wat jy as ware leer ken, wat jy nie eintlik geweet het so is nie, maar dit is tog wie jy is. En die rent as mens, dit is 'n baie interessante concept.
Ek het geweldig respect vir mense en vir karakters, selfs die skurke, 'n geweldige respek vir hulle. Ek het die hele tyd gedink, hoe sal ek voel as ek oor myself dit lees? Dis wat ek myself elke keer gevra het, as ek oor haar skryf of oor Kyle skryf of oor wie ook al skryf. Hoe sal ek voel as ek dit lees? En daai respekvolle afstand het ek ook probeer hou.
Want dis ek het dit al voorheen ook gesê, maar Leon het met ongelooflike integriteit hanteer. Ek het nooit gevoel my beeld dat ek 'n beeld het nie, maar ek bedoel my beeld van myself of mense wat my ken moet dit lees of jy weet, ek het nooit gevoel ek ly skade of ek is te nagekom of ek kan nie veel van wat jy staan met ongelooflike integriteit hanteer. En tog is die storie weet wat Leon wou hê dit moes wees. So ja.
Ja, dis interessant. Ek wil Monique sê nou hy het nie jou woorde is iets soos ons het nie in sy pad gestaan nie, maar tog Leon, jy het in 'n onderhoud met Roy Rose gesê, en ek haal aan, ek het bitter min vryheid gehad, en ek dink dit gaan juist, dit is wat jy gesê het, en ek dink dit gaan juist daaroor dat jy met soveel, ek wil amper sê, pietyd met jou karakters omgegaan het.
Ek het dit ook gedoen om het 'n skrywer baie maklik in 'n gemaksone beland. Ek kan Wolbedaas in die skemer nou 10 keer oor gaan skryf, en net 'n variasie op daai selfde storie.
André Brink het die selfde storie nou al 35 keer oor geskryf.
Precies, nee, en ek het net gedink, maar dis nie wat ek wil doen nie, ek wil elke keer iets anders skryf, ek wil nie dat die selfde resep weer en weer herhaal nie. So toe hierdie aanbod na my toe kom, het ek gedink, dis, niemand het dit nog ooit gedoen wat ek van weet nie. En dis my geweldige uitdaging. Dis een geweldige uitdaging, en ek het gedink, ek hou van uitdagings en ek hou daarvan om gedisciplineerd te skryf, want ek skryf ook televisie, rolprente, radio, wat jy verskriklik gedisciplineerd moet skryf. Jy kan nie uit 'n sekere kassie uitbeweeg nie. En maar in romans kan jy doen net wat jy wil. So ek sal daarvan nou weer binne in hierdie kassie te skryf en te kyk, kan ek dit doen? En hoe gaan mense daarop reageer? Gaan interessant.
Ek dink, dis ook, baie keer hoor ek ook skrywers sê, jy weet, jou karakter wou jy eintlik so laat optreed, maar hy wou nou net hierdie kant en hy wou net heeltyd dit laat doen en dan gaan die storie net maar met die karakter saam. En ek dink in daai aspek moes dit 'n hengse jy weet 'n probleem gewees het. Ek kan nie met jou op George verlief raak nie.
Ja.
Daai tipe vryhede is definitief by jou gesteel, maar jy het nog steeds
En wat ook interessant was iets soos Rosanne, die ander karakter wat is Rosanne en sy, toe hulle by mekaar kom en Rosanne, werklike Rosanne, het 'n man met die naam van Sakki, wat nogal baie snaakse Sakki. Ek het Sakki so bietjie ontmoet en bietjie van hom gesien.
Hy is ook in die boek.
Ek wou die hele tyd gehad het Rosanne en Monique moet skinder oor Sakki, want Rosanne skinder so oor Sakki. En nou wil ek in 'n sulke interessante goed waar hy uitkom, nou wil ek hy hulle twee moet skinder oor, maar ek kan nie, want hoe gaan arme Sakki voel as hy nou al hierdie goed lees. So hulle het nooit geskinder oor hom nie.
Maar tog ek belas dat is my vreeslike mooi oomblik in die boek waar George wat 'n baie enigmatiese karakter is. Ek wil baie
slim karakter, maar hy is nogal enigmatiese karakter in die boek. Hy sit met sy twee enorme boude, gesit hy. Nou,
Sy twee magtige boude,
dis reg. Ja. Hoe het hy gevoel oor sy magtige boude?
Hy is trots al.
Is hy trots al?
Hy is baie trots op sy magtige
boude. Het hy magtige boude?
Hy het magtige boude. Want Don sê elke keer as hy gaan sit op die stoel, sy wag net vir hy stoel om mee te gee. Eendag gaan hy meegee. So al die stoele waarop George gaan sit het, het dit net gemaakt. Elke keer het George het baie lekker gelag daarover.
Ja.
En toch, George in jouw boek rook, terwijl, zover ik weet, is die werkelijke George rook nie.
Nee.
So jy het wel hier en daar, hoekom het jy om dat rook? Dis maar het jy boodskap van British American Tobacco gekry? Kom, en ons moet nou, dis is een sperrevleis versus,
wie is dat, dis iets wat net gebeur het daar, ek het net gevoel, hierdie karakter moet rook, omdat George altijd iets soek om met sy hande te doen, en ek het gedoog, maar hy moet een sigarette hee, in sy hande, daarom, en kyk, George het ook die hare nie, so ek laat karakters gewoonlik in die hare krap,
of nou kan hy rook
nie so. Nou, toet ek om laat rook, jy weet, en hy het baie interessant gevind.
Dit pas lekker by die speerder.
Ja, wat vir my interessant was, is, ek dink, Isak het my gevra, maar die speerder vloek nooit, of daar is nooit 3 of 4 letter woorde nie, maar George vloek nooit. As George vloek, en as hy kwaad word, dit sê sy vrou vir al voorbij, hy sal sê, ach nie my machtig man, wat een wang, hy sal so maak. Daar die vloekerij sal hy insluk. So daarom het ek die karakter nie laat vloek nie, want George self vloek, maar jy kan nie hoor wat hy sê nie. So ek weet nou nog nie wat woorde hy gebruik het nie. So daarom vloek die karakter nie.
Maar ek wil, dit is nou baie regtig interessant, want ek wil weer eens, ek wil, jy het jou stereotypes. Ek wil, as jy nou, ek wil, ga kyk nou maar een bykie na die belangrike speelders, ek wil Benny Griesel, ek wil, daar is Bert Beslaar, daar is hele paar werkelijke bekende skrywers in die Afrikaanse letterkunde, en hulle het, ek wil, jou speelder het een baie bepaalde ding, en George, hy trek het daarvan, maar dan is hy precies juist dit nie, en dit is nou vir my interessant, dit is die bande wat jy van praat.
Ja, en dit is altijd vir my mooi as ek iets vir hom stuur, en die eerste woorde vir my sê is, ach nee wat Leon man, en dan maak hy dit vir my reg, dit, ek het vreselijk daarvan gehou dat hy, want ek het gedog George gaan dalk geïntimideer wees en sê, hy wil nie vir my sê wat ek moet skryf nie, toe sê ek vir hom, ek het geen ego nie, dit lyk miskien nie so nie, maar ek het regtig nie, so as ek een fout maak, sê dit vir my, want dis jy wat dit doen, en dis jou naam waar staan. So, anders gaan mense dit lees en sê, jou ou collega's gaan sê, hi George, sal jy rarig so onhoosel wees, jy weet. En toe hy, dit het omgehelp, en toe hy al daar goed vir my reg gemaakt.
En George is werkelijk so ongelooflike interessante,
hy is verskriklik
interessant.
Jy kan
in sy lippe hang, hy is so
interessant. Ek sal hom weer as 'n karakter eindelijk wil gebruik,
precies,
maar.
Precies, dis wat ek nou wou sê, hy werk as 'n karakter, en dit is wat so interessant is, dat hy, anders is as enige, as 'n Benny Griesel of wat ook al, omdat, hy nie in die stereotype val nie, want hy is, en hy is die ware mens, en het uiteindelik een hele ander spin op die hele story gesit.
Want wat vir my lekker was daar, was toe ons die onderhoude gedoen het, nou kom allemaal in, en dis maar soos as jy auditie hou, ek bedoel, ek het hoeveel audities in my leven gegee, as jy gaan sit, probeer jy die beste indruk skep wat jy kan, en na eerste 2 of 3 sinne wat jy sê, is gewoonlik iets wat mense moet beindruk wat oorkant jou sit, en George het net daar gesit, en hy het gaan sit, en sê, wachtig, maar dit is een klein stoel, en hy het so gesit, en hy het, wat wil julle weet? En hy het so gesit met sy arm so gevou, en ons het begin vraag, en hy het net soke antwoorde gegeen, net soke kortaf antwoorde, maar een slim antwoorde gewees, want ek vraag sekere soort van vraag, wat nie makkelijk is om te beantwoord nie, en hy het die vraag so reg beantwoord, doch het, George, ek wil so graag met jou werk, maar hoe moet ek nou maak, want eindelijk is dit een boek vir vrouwe, so ek wil graag een vrouwe hoofkarakter hee, en ons het al reeds met Rosaan gebraad, dus voor jy in die prentje gekom het, en ek wil nie vir jou as hoofkarakter hee nie, wat moet ek nou maak? Toe dog ek, maar kom ek sit hom teenoor die hoofkarakter en ons kyk wat gebeur.
Ek wil nou aan die gehoor die geleentheid gee om 'n paar vrae te stel, maar ek het een laaste vraagie. Die boek is juist dalk omdat hier 'n klompie mense is wat wat nie noodwendig kan skundig wees nie, want ek het amper so, is dit 'n tamelike skoonerige boek, maar hier is een ongelooflike sensualiteit in. En ek wil net baie vinnig vir jou vraag, die vye, liewe aarde Leon, die vye, ek wil, dit is een van die mees erotiese elemente, die hoofkarakter skil so die vye af, nou jy moet die self gaan lees, maar waar kom hier die vye vandaan, want dit is dan werkelijk waar, ek wil, dit het eindelijk nog niks met die story te doen nie, en daarom het dit juist alles met die story
te doen. Alles met die story
dit, ek wil rechtig dit, ek wil, ja, ek wil nou sê,
Die vye is
absoluut sentraal tot hierdie story. En jy kom het eers later achter precies hoeveel dit werkt op die story te doen. Maar net vinnig, ek wil, dit is vir my baie interessant.
as 'n kind was daar 'n vye boom in ons erf gewees, en ek was ontsaglik lief vir vye, en ek onthou altyd, my ma het perskes en pruime en soeke goed geskil, maar die vye moes jy self met jou vingers so aftrek, en selfs as 'n kind was het vir my 'n baie interessante ding, om te probeer om nie die vye te breek nie. Later het mens ons nie meer eintlik vye gekry in winkels en in Woolworths en so aan, dis die afgelope 2 jaar maar, en ek het so van vye gehou, en die vriendin vir my wat my goed geken het, toe ons in Prins Albert gaan kuier, toe sê sy vir my, ek het vir jou groot verrassing, toe sê ek, ja nie, wat is dit, toe sê sy, ons klim in die kar en ons ry in die Karoo in 20 kilometer, en hier kom ons op die weltevreden vye plaas af, waar ek oor 'n maand weer gaan bly te loops, en hier is 20.000 vye bome, en het was vye tyd, en toe ek daar kom, toe staan die, tot by die horizon vol vye gepak, wat hulle droog, of wat hulle uitvoer, en die vrou sê vir my, vat soveel is wat jy wil hê, dis om vir 'n kind nou in een lekker winkel, en ek het daai vye gevat, en ek het hom so afgetrek, vir die eerste keer in 20 jaar het ek weer een vye geproe, en toe ek daai smaak proe, toe dog ek maar hieroor wil ek skryf, maar wat gaan ek nou oor 'n vy skryf? En toe onthou ek D.H. Lawrence se Women in Love, wat die vy as 'n geweldige erotiese motief bestempel het, en ek het so na die vy gekyk en gedink, inderdaad, maar daai smaak, dis daai tekstuur van daai vy onder jou tong, wat vir my so interessant was, en dis hoe die vy ontstaan het, en ek het die vy eintlik gelyk gestel aan 'n snydokter wat ou vel, ja, nie noodwendig afsny nie, maar ja, aftrek of wegvat, en die vy en die snydokter, die voorblad was amper 'n vy met 'n skalpel gewees, 'n vy met 'n operasiemes, maar ons het toe besluit om het liever so te maak, want ons het gedink, die mense gedink, is 'n resepteboek, want dit het gebeur met my roman Die Plesier Engel destijds, dit het in alle godsdienstige boekwinkels verskyn, en dit het gegaan oor 'n prostituut, en dan staan die Bybel, en is die Plesier Engel langs die Bybel, maar dit gaan oor 'n prostituut, so dit het net nie weer daai fout nie, nou is ek tussen vrouwekeers boeke, so recepteboeke.
Is een wonderlijke recepteboekskrywer in, maar ek wil eers voordat ek na verder daar praat, ons het omtrent 10 minuut oor, dames en heren, is daar vraag wat julle aan of Monique of Leon of Albei wil stel, want dit is rarig, dit is, ek sê, ek het nou al baie keer onderhoud op hierdie selle verhoog gevoer, maar heel eerste keer dat ek 'n hoofkarakter lees al langs my het. Is daar 'n vraag?
Sal jy die karakters enigstens weer gebruik dan in boek ek? En dan het jy gesê, wat ek weer vir George inskryf, so sal jy
weet weer plan maak? Weet jy, nie makkelijk nie, want ek voel wat Monique hulle betref, hulle story is vertel. Ek kan nie nou eindelijk weer eens, en kyk as jy nou een karakter soos Monique vat in een volgende boek, en in een volgende boek sal sy skei, of sal sy een moord pleeg, of wat ook al, jy weet, en ek dink nie Monique is daarin op pad nie, so inderdaad nie. En ook omdat het my in so een boksie geplaas het, dit was my interessant om in die boksie te wees, maar ek skryf op die oomblik 'n draaiboek weer, en in die draaiboek laat ek weer my verbeelding heeltemal gaan, en ek wil nie weer om so inperk nie, so nie makkelijk nie.
Daar is 'n vraag?
An. Is dit nie die mikrofoon, of kan jy haar
het vraag? Hierdie boek potentiaal om 'n toneelstuk of film te boek? En dan, ander vraag is, sal julle dan die karakters cast wat al reeds daar is?
Goeie vraag,
Hans. Dis 'n lekker vraag.
Die boek is baie vol mes. Ek dink regtig, die boek is fantastisch vol mes. Ja. Maar dit is nou interessante story.
Kijk, Monique het reeds actrice elemente in haar, maar George glad nie. George sal net daar totaal met een klip gesig sit, wat miskien interessant sal wees, jy weet, om te sien hoe dit gebeur. Ek het nie plan om dit te doen nie. Ek het nie plan, en natuurlijk, wat het moeilik gemaakt is, daar is baie operasies. Ek het nou vrees op baie operasies gekyk op YouTube en op en op film en so aan, en dit is verskrikkelijk, as jy sien die, ek wil nou nie in detail ingaan nie, maar as iemand sy gesig of maag of wat ek al oopgesny word, wat daar uitkom en wat uitgehaal word, wil jy nie sien nie, en jy wil ook nie sien die operasies wat skeef loop nie, dit is oe wat letterlik skeef is, of merke, of, dit, ek het nachtmerries gehad daarvan, ek het rechtig nachtmerries, dus Monique het ook daarna gekyk, sy het ook gegoogel om te sien wat
dat gebeur.
So op die oomblik, nee, dit is fysisk net, en sê jy IR of wat is toch die ding wat nou op Mnet half 8 in die aande is, Grey's Anatomy, toen sê jy een van hulle het, kan jy dit nie doen nie, nee, so ek so sê nee, dit is nie makkelijk verfilmbaar nie.
Is as een vraag hiervoor?
waar is George en Ruzan, Isaac? Ons kon hulle nou nie opvlieg van Bloemfontein en van Pretoria nie, jy weet, so Monique bly hier, Monique bly in die kamp.
Ja.
So dis ook om sy lekker nabij was. Maar Monique is eintlik die hoofkarakter.
Maar Monique is, ja, die ander
twee, eintlik oor haar.
Dit is Monique se storie.
Ja.
En dan as jy nou lees, dan sê jy, sien die ander twee is 'n integrale deel van die storie, maar dit is Monique. Ek was Monique se storie.
Maar ek kan nie vir julle sê nie, einde van die boek, nou gee ek die einde van die boek weg, Monique en Kyle kom by mekaar uit.
Yay. Nou, maar lees nog, ja, toe maar dit. Dit is nou stout aan. Maar goed, ok. Kyle trek net sy skouers op, as jy opwees. Is daar nog vraag? Is dit? Ek het, ons het net nog so baie klein vraagje, wat ek eindelijk ook, in waar is dit eindelijk nou al, klein anekdote wat ek sommer net wil hê jy moet vertel. Die boek is regtig warm van die pers af, dames en heren. En wat gebeur het is dit het so warm van die pers af dat teen die begin van die week was die boek nog nie klaar gedruk nie. En hierdie ouens hier langsaan, ek het met hulle gereël dat ons die boek sou koerier letterlik hiernatoe sodat hy betyds kan wees. Nou wat het gebeur toe jy by Protea instap?
Ek was by Protea en ek wil 'n klomp boeke koop, en ek is, in die noorde kry jy nie Afrikaanse boeke nie, die van julle wat in die noorde is sal weet, exclusive boeke sê dalk 15, dalk het hulle 20, as jy gelukkig is, dus stap ek by Protea boekwinkel in, en hier is duisende Afrikaanse boeke, en ek stap in, en die man, en Louis wat die winkel het, sê vir my, dis nou baie goed dat jy hier is, jy kan jou boek vir my teken, ek sê, maar die boek het nog nie verskyn nie, hy sê, kyk daar na die deur, toe draal hulle die doos in met die boek, toe maak hulle die boek open, toe het ek my eie boek self vir die eerste keer gesien, daar in die venster, kaal hom toe uit, so dit was nogal vir my lekker.
Ek het net ook hierdie boek gaan koop,
want
ek wil, ek het nie eers een gehad om te wys nie, ek het die boek op PDF gelees, daar is 'n vraag gewees.
Dit is so bietjie soos die vy ervaring seker, nee, wanneer jy die boks oopmaak.
Ja, daar is die vy, daar is die boeke.
Ja. Dames en heren, baie dankie, enige laaste woord van julle twee af?
Nee, ek wil net sê, dit was heerlik om met Monique te werk, want elke keer as ek een hoofstuk na haar toe stuur, die reaksie wat teruggekom het, was altyd spitsvondig, altyd interessant, sy het altyd voorstelle gehad, en Monique het self een blog begin nou, wat ek nou baie lees, en sien ek maar hoe sien sy haar self.
Wat is jou blogse adres?
Hoofkarakter, @blogspot.com.
Ja, okay, en dit was my baie interessant, en net haar sprankeling en haar persoonlikheid, was het my ontzettend, want sy is gekies uit 863 mense uit. Jy weet, sy was perfect. Dit was net perfect.
Daar is een vraag. Lydia. O ja. Well, excuse,
kom, kom ek van die microfoon.
Ja. Baie dankie.
Is daar
met die voor, daar sy. Baie dankie.
Facebook is daar groep lekker leesboekrak.
Ja.
Weet jy wie van julle weet daarvan nie?
Mm.
Ek behoort nou al julle rukkie daar aan, is baie lekker om daar te stel so boeken. En daar het ek toen vir Monique ook raak geloop. En soos die mense gesels, vraag sy op een dag die vraag, hoeveel van, ons praat so van die boekrakkers, hoeveel van die boekrakkers bly in die Kaap? En so het die klompie van ons nou tevoorschijn gekom, hier sit een paar van ons, en daar is meer natuurlijk, en ons het toen nou so bietjie meer as 'n maand gelede by mekaar gekom, en ons het die groepie Boeksisters
fantastisch
gestig, en daai dag het ons het besluit wat die boek, en as ons nou hier klaar is, nadat Leon natuurlijk ons boeken geteken het, vir die wat gekoop het, die wat nog gaan koop, gaan ons by mekaar kom om die boek wat ons die maand gelees het te bespreek. So sy speel een baie belangrike rol in die Kaapse boeken.
Boeken
arena of boeken toneel.
Fantastisch, baie dankie Monique. Ek wil ook net vir julle sê, die ander eerste wat ek gehad het, is die van julle wat kan sien hier so. Ek gaan nou vir Leon vir my boek te teken, maar hier so het Monique vir my geteken, ek het wel gesê, en ek het nog nooit in my lewe dat die hoofkarakter my boek geteken het.
Ek het nog nooit een boek geteken.
Dames en heren, op daai noot, die boek is te koop hier langsam, Leon sal vir julle teken, en ek wil werklik sê, baie, baie dankie vir die heerlijke gesprek, baie dankie Leon, baie dankie Monique, dankie vir alles,
dit was
baie lekker, baie dankie.